E de seguido imos falar de deporte, pero tamén de actividades extradeportivas, como as que organiza o grupo Casa Paco 81, que neste mesmo venres inaugura unha exposición co gallo do seu 35 aniversario. Dice, pronto, 35 anos xa de historia para un club que é toda unha institución aquí en Redondela, e nos contamos hoxe coa presenza do seu responsable, Manolo Conde. Manolo, Casa Paco, bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós, por achegarte a esta emisora, porque o certo é que leva xa semanas e non meses traballando nesta exposición, que agora xa está confirmado e inaugúrase este mesmo venres ás 7 da tarde. Contanos, que quere ser esta exposición onde haberá fotografía, pero moitas outras cousas?
Pois sí, pero antes de nada, que me desculpe a nosa audiencia, porque tuve unha gripe e ainda estou mal. Hoxe se falo moi mal.
Escoítase perfectamente, non te preocupes.
Entón, sí, este venres inauguraremos a exposición dos 35 anos do Grupo Casa Paco, aquí no Multiusos de Redondela, con todo o que conleva, fotografías, placas, banderíns, recortes de prensa, todo o que conleva unha exposición, porque a verdade é que Casa Paco, no longo destes anos, recolleu moitas distincións, ten un museo bastante cheo.
Un museo bastante cheo que está, pues, no que foi durante anos o restaurante Casa Paco, non? Para
sí,
que todos
sí,
os saiban.
Sí.
Por certo, hai posibilidade de visitalo?
Sí, está disponible todo longo do ano. O que é que nestes momentos, neste mes de marzo non, porque estará todo aquí, este centralizado no Multiusos da Xunqueira.
E como se fai esa selección e por que se escollen unhas imaxes ou se recollen uns trofeos e non outros? Difícil?
Sí, difícil, pero nós tivemos unha gran suerte de que contamos con dúas persoas que nos axudaron moitos, que sin eles sería impensable facer esta exposición, que son Julio Mougán, o que é concelleiro de Deportes, e Telmo Crespo, que é un profesional do montaxes de exposicións, que desinteresadamente, volvo a recalcar, nos ofreceron a súa axuda.
Uh-huh.
Entón, pues, eles foron os que decidiron que era as cousas máis idóneas para traer para o Multiusos.
O certo que son 35 anos de historia, é moi difícil resumilo, non? Nunha única exposición, pero imagino que haberá pois imaxes realmente chamativas, porque nos ateparemos con fotografías de nenos que agora xa non son nenos, e pola contra, teñen fillos que ao mellor están xogando en equipos tamén infantís ou juvenís.
É máis, teño netos de xogadores de Casa Paco. De xogadores de Casa Paco que foron os seus avós, xa teño netos. E con respecto ás fotografías, sí, hai moitas representativas. De feito, a que ven no cartel que me regalara Luis Pereda, non me quería regalar daquela porque era en blanco e negro daquela, e dio, non, hai nas mellor en color. Sacáramola no Colexio García Barbón de Vigo, e hoxe que ben queda no cartel.
Sí, de feito, haberá máis de un que se recoñeza, non, nesa imaxe, porque son nenos que agora xa son homes e que...
Con fillos.
Homes con fillos, homes efectivamente. Falemos un pouco máis de que nos imos a topar nesa exposición. Decíamos, imaxes, imaxino que tamén de xogadores que pasaron polo Casa Paco e que chegaron a moito máis.
Sí, hasta en iso tuvemos suerte, que aparte de ser de barrio ou de povo, como se queira dicir, o equipo, deles saliron xente que triunfou no mundo do fútbol, hasta neste momento, hasta mulleres, porque está Pauleta xojando na primeira división portuguesa, xa ten ido a selección española das categorías base. Temos tamén a María Figueroa, que está na selección galega de fútbol. Hasta as mulleres, sí, aparte de Pablo Couñago, Iago Bouzón, Gerai, Caloi, Mateo, Pelayo, uns dos últimos que nos está dando alegrías é Bruno Rivada, que está no Pontevedra na segunda división, que está tendo unha trayectoria na capital da provincia fantástica.
O certo é que é importante, non, notar como rapaces e rapazas que comezan no mundo do fútbol en equipos destas características logran chegar ao máis alto, pero sobre todo ti sempre salientas, non, o importante nos teus clubs é fomentar a convivencia, a amizade, o deporte.
Iso é fundamental, e de feito me sinto orgulloso, é supervalorado con que pasen por o lado meu e me saluden. Aunque non deixo de reconocer, que non son home de botarme de peito, sabe todo o mundo, que Casapaco fixo unha gran labor no pueblo, porque os rapaces meteronse no deporte con outros e non se meteron en outros camiños un pouco turbios.
Pois o certo é que 35 anos dan para moitas alegrías, pero imagino que tamén algún momento difícil. Hai algún que salientar?
Sí, sí, hai, como todo na vida, hai a xente que nos quedou atrás. Charo, Adi Pintos, Otero, pai de Pablo, Samuel, o do accidente dali de Quintela, e outros que nos quedaron atrás, que no mellor da vida.
Pero hai que, pois iso, insistir na parte máis alegre do deporte, do fútbol neste caso, e achegármonos a esa exposición que poderemos ver durante todo o mes de marzo. Por qué? Por que debemos facerlle unha visita?
Eu creo porque é historia, a historia é parte dun pueblo. Casapaco é parte de Redondela, porque cada casa directa ou indirectamente está relacionado con Casapaco, en que non haya xojado, pero a mellor era unha avoa que levaba o neto a entrenar, ou un primo que iba a mirar ao rapaz a xojar. Sempre hai algo involucrado en Casapaco, calquera casa de Redondela.
Pois invitamos aos nosos ointes a que se acheguen, a que se busquen, a que intenten recoñecer neses rapaces a homes e mulleres de agora, e que non deixen de visitala. Estará durante todo o mes, como dicías, logo sempre hai a posibilidade de achegarse a ese museo que tes no antigo restaurante. Sí. Pero tamén é importante, non? Achegalo a outros espazos. O multiuso sempre é un espazo agradable, non?
Sí, sí, por eso saquei, non? Para poder ofrecer e expoñer o traballo de moita xente, porque o Grupo Casapaco sempre foi recoñecido, e sin elas non se faría nada. De feito, hai un obxecto que representa as nais do Grupo Casapaco, que sin elas nunca se chegaría a poder conseguir o que se conseguiu.
Sí, porque aí hai moito esforzo de pais e nais, sobre todo, como dís, nais, que desplazan os rapaces, que os levan dun lado a outro, e aí hai un labor de formiguinha.
Hai unha figura que se expondrá agora ali no Multiusos, que representa este o homenaxe que fai Casapaco as nais de Redondela.
Pois, por certo, mañá, 7 da tarde, a inauguración. Algún acto especial?
Non de especial, bastante especial. Que poida vir a xente, que poida mirarse os que xogaron, o mellor, cando eran novos, ou poder ter ali unha conversa, que sempre estas cousas valen para retomar tempos pasados.
Pois moitísimas grazas, Manolo, por estar aquí, por deixarnos esta convocatoria. Pasaremos por ali, por suposto. Un saúdo.
Moitas gracias a vos.